Osmonia Suraon. Bismillahirrahmanirrahim.
Xosamza onun salmars kardan başma va da Osmaniya Suraon majmavari barnuma joğla isa şma xidmat tamun. Davarda barnuma da ama Qadri Mubaraka Sura mon ba oxurasna. Umrucan de Kermagronin 98 mine sura ba Bayyina Mubaraka Sura şma xidmat tamun. Bayyina Mubaraka Sura Kermagronin 98 mine surai Medine da nozil ba va 8 kla ayako ibarate. Bayyina Rushin yan uşku manoday. İn sura ba Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellemi global resulati ve çay de Rushin'e delil yan nişunaun ba icu bey ko işara karda. Hıdır Resul sallallahu aleyhi ve sellemi umumi resulat ve misya bu hamma mahlukati bey nemoji iğuma ve barpukarday yan zakuti pardakt karday ve duay. Peygamberun daveti bana iman, tohid, نموج یان روژه با اصولی ثابت بی اهل کتب یان مشتکون چه اسلامی مقابله دا موقعیت کتی و مخالفت کردی همه سا چوک یان همه سا بدا مخلوقاتی اعلان کردی چن سوره اصلی موضوعون تشکیل دویدا. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة اسلامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زهوري بناف اهل كتبه كبا كوفرون يان مشتكون وطو دبن كي احانا در رشنه دليلون غلاي پیغمبر باون بوي يان در ارجنا نوشتايون پوربا غلاي پوك يان قويمة صحيفة باون نوزيل ببو اوان هم اشتا در شركي اموش گنيا آيني كو داس بكشن و همونا اومد دینی قبول بکردن. اما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زهوری این عثمانی کتب کرمگرونی نوزیل بی بدگه خاتم این اخنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چای گلوبال و به عموم دنیو با دعوتشون قبول نکرده و حضرتشون اینکور کرده. بینه مبارک سوره آیان با اون خطوب کرده و اونی مزمت کرده. رو که همیه ده بوچی شما بن نیا آینه دا اختلافون کرده شما کو بعضی هم مؤمن یان کالی گلای نیام کفر بیون گلای حالا دا که اسلامی آینه دا باون گلای تعلیمت دوی بانی الا که اون خدو پرستش کن شتا دینی بو خدو خودو خلیس کن و چه شرکی کو با توحیدی سمت او گردون نموجی برپو کن و زکاتی پرداخت کن یان بدون. Ve kermegrini oyağı nasus. Çı peygamberin khatamiyen uhnaglayni ba Hazreti Muhammed ibni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem'i risulat ve misya bu umum ahli kütübiyen müştikun tasdık ba. Garun ziyoda oyağına da hamma milleti de bana ya eyyen nas ha mahluga veya ya bani adam ha çı odami fardanduna kütüb karda ve hidayeti ba gird insunun şomil zinayda. Hemçinin hıdavanı mutal Kermegruni ziyoda oyağına da Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'in risulati bu gird insunun hüsüp karda vazını da ve ay bu gird olamun ve mahlukati gülay rahmat zinayı da. Bayine muvareke sura oyağın ve umum başarı elon karda ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çı hıdavandi nahiye ve trafiku bu gird dünya milleti ve başariyeti taraf buğandayı ba. Ve çe Hazreti Risaleti ve Misya Umumiyet Bey ve Can Şumul Bey çe başarı hidayeti kuyada ilahi sünnet ve adeti talabe. Çe Hazreti Davat hemçinin itikad ve amali cahatu insuniye camiye isla kardey ve avni bar rostarul sam hidayet kardeye. Ve tarihi sanat ve müstenadatun asos Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana Roma imperator ve Kayseri ve İroni potşo ve hemçinin ben Mısır, Habaşa yani Efiyopya ve Şamati hükümdarun ve hemçinin ben Arabi mıhtelife kabileun reisun namaun işitmişti. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben namauna da avunuş bu İslami mekaddes dini kabul kardı ve davet kardı. Ve çi İslami kabul nkardı şiddetine cazu ve neticeun ku avunuş barhazar kardı ve torsunaşı. Hazret bu avun çi kermegroni ku sıkhanış kutu ki ayo hükümün ve talimun mevcudu ki ve hak ve adalati asusu ve rost koym ve mekeme ve ben roya da çi hakik ku hiç kile inhirovati ve kajati mevcud ni belkem ben آین و دینه ده چی چسته بو بشری هدایت کرده رو همچنین ای با حکمت هدایت هر باختتی و باختورتی رسنه خطوه. سم میامزوانون چما وجنا برنامه وقتان با خورسه لطفاً در چما رادیو جو دویمانون با ایجو بماندنن.